Giovanna. Fandarana raha anao eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba ho vanina, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina.
Tonga ny fotoana izay fanarahantsika ny fanomezantsika ihany koa iaraka anatin'ny fandarana mba hovanintsika ao anatin'ny ora iray manomboka amin'izao amin'ny folo zao ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ny fotoana izay iarahantsika toy ny mahazatra antsika ihany averinay ampatsivina anareo izay efa niaraka taminy hatramin'izay ary ho an'ireo izay vao miaraka amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco ao anatin'ny fandarana mba hovanina dia mizara telo ny fandarantsika. Ny fizarana voalohany, roapolo minitra voalohany a, dia atao iny manovana ny famelabelara-kevitra. Ny roapolo minitra faharoa dia andraisana ny SMS avy any aminareo ary ny roapolo minitra fahatelo dia andraisana ny antso amin'ny alalan'ny telefona izay amin'ny ankapobeny ny fandarantsika sy ny fiarahana aminareo. Araka ny nolazaina tamin'ny heriny dia miova ny fiarahantsika ary ataontsika betsaka ary anasanantsika rehetrarehetra andray anjara mavitrika ny fandraisana anjara ao anatin'ny fandarantsika dia ny fijoroana vavolombelona, ny fanomezana ny traikefa izay avy any aminareo, ny fizarana ny traikefa, ny trangam-piarahamonina avy any aminareo izay hitanareo fa nalamina nanylamina dia tonga somatsara ao anatin'ny tojo any amin'ny fahatanterana tanteraka tsy misy fa mba tonga any metimety kokoa e. Dia izay no tena irariana avy amintsika rehetrarehetra akoatry ny avaty aminay zany a, dia izay no ataontsika hoe mba andao mba ataontsika indray satria efa folo taona ny rahantsika dia nanome foana izahay, dia nanome foana, dia nanome inona ary mba valiny avy any aminareo, inona ny akony reny a tany aminareo mpiainona andritra izay folo taona izay a, izay no endrasana amintsika rehetra ihany koa. Bruno ny amin'ny lafin'ny teknika ato ny mahazatra antsika dia ny jeneraly ny Ramakavelo Desire Philippe no manao famelabelara-kevitra dia mba hovanintsika rehetra. Mba hovanina tompoko.
Mba hovanina Andriamatoa Flavio, mba hovanina Andriamatoa Bruno, mba hovanintsika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko.
Ie, ndao tsika no famitinana aloha izay voalazantsika tamin'ny heritra.
Tena marina zay. Raha ohatra tsahivina fohy a dia nataontsika teto tamin'ny heriny dia tena hoe fanolorana ny fandaharana ao amin'ny taom-piasana septambra raika amby roapolo sy roa arivo ka ny jolay roa amby roapolo sy roa arivo. Zay zany a ny zavatra tenentsika teto. Anisan'ny noresahana tamin'izany ny hoe a ny sakafo ny fo, fitiavana, fahamarinana, fampatokisana, zany hoe zay zany ny amin'ny ankapobeny fa hidirantsika tsirairay ireo ndresaka n'izany fitiavana zany. Araka ny tenin'Andriamatoa Flaviany teo a, folo taona zao a no nanaovana amin'ity fandarana ity, dia nanomea dia nanolotra nandritra ny folo taona. Fa zao tsika miditra amin'ny folo taona manaraka, midikan'izany tsy hoe akory dia ahary teto mandritra ny folo taona manaraka izay mianaka sy Andriamatoa Flaviany angambany.
Angambany
fa ny
angamba itsika dedole satria tsy tompony fotoana ako
zay aloha ary tena marina zany. Fa dia izy a tena misy hoe tsy maintsy fandimbiasana zany tiraharaha ty, zany hoe zay mianaka ireto ohatra ny nametaka fototra dia manomboka izao tsika anangana rindrina ka le rindrina tsangana dia avy any amintsika rehetra. Tamin'ny herinandro teo Andriamatoa Flaviany namonjy fivoriana niaraka tamina olona maromaro ary efa nresaka tao ary misy an'ireo le olona tafaraka tao a anisan'ny mpanaraka amin'ity fandaharantsika ity. Zao tsara ny zavatra ny teneniny hoe io fandaharana io zika mampirisika atsika mpiara-mivory eto tsika mba iaino zay anaraka ny fandaharana ataon'ny jeneraly Ramakavelo sy Andriamatoa Flaviany io a. Fa amin'izao fotoana izao izy no hitany amin'ny Facebook any a olona eo amin'ny arivo sy efatralina no manaraka azy. Zay zany ny azo lazainy hoe tanatin'ny folo taona. Mino tsika fa zay arivo sy efatralina zay a tomba avoeny telo eny efatreny amin'ny roapolo taona manaraka.
Any anatin'ny Facebook fotsiny zay.
Any anatin'ny Facebook fotsiny zay. Amin'ny anatin'ny Facebook fotsiny. Dikan'izany zany a misy vokatra ihany ty ataontsika ity. Dia zay ny tena nanisany tena natapaka fira mihitsy hoe vita zay a folo taona voalohany nanolorana foana. Fa hiditra amin'ny folo taona manaraka tsika dia amin'ny fampizarana, zany hoe azoko ny efa nazaiko teto tamin'ny heriny de ozay hoe raha vao miteny fanabiazana zany ianao a, raha vao miteny zany hoe fitazana zany ianao a, dia misy ny hoe fahalalana ampitaina. Fa iny fahalalana ampitaina iny tsy maintsy ampiarina. Izay lafiny fampiarana izay amin'izany zany tsika hiditra amin'izay le hoe fampiarana izay. Ohatrany hoe ilay etimoty tamin'ny herina zany dia efa niteny mihitsy ny hoe mba misy etimoty zany ataontsika zany hoe eo amin'ny fiempiainana zay misy dia manantena tsy mihina araka ny tenenao teo dia matofavy hoe misy nijoro vavolombelona ary zay fijoroana vavolombelona zay tady dio fa fampizarana mihitsy anasoany hafa mahasoany tenanao voalohany aloha satria tena ny ainanao ilay izy a ary faharoa anasoany hafa ihany koa. Zay no azadinotsika zay zavatra zay fa tena hoe nahitan'izay hoe taremarika zay a dia tena ohatra hoe misaorantsika an'andriamanitra zany zavatra zany a fa miezaka tsika tsika tsy mijanona amin'izany tsika tsy mba naman'izay mihemotra zay ao anatin'ny baiboly zay a fa tsika ny mandroso mandroso zany zay zany anisan'ny tsy ah karaha nytenin'izay tsika le hoe ny sakafo ny fo fitiavana fahamarina zay moa le tsy ary teo a dia tena hoe fototry ny fanabiazanao isika tamina hoe fitiavana io moa ny fifandarantinga eny tena tombony dia hoe ny fitiavana sy ny tontolony oka tsy hoadinotsika mihitsy zay zavatra eo fa fitohizany zay zay retraretra ay a nao no izantsika amin'ny hoe mba hovanina ka zay manomana ny olona ho tompona ndraiky teo amin'ny fiainany manontolo na eo manomboka eo amin'ny fahazazahany zay la raha fitsaina ny mandeha mankany amin'izy adolatsinto a ary izy efa tanora tsy rehefa izy olondehibe zany retrarehetra zany zany satria fa ny fiainana amin'nytoy tompoka dia zany retrarehetra zany no anisan'ny manome adidy tsy andraikitra tsika mianakavy a zay manaraka ny fandarana fa nontaniny napetraka tamin'izany ary dia tsara raha hoe mba misy mijoro vavolombela araka ny lazaina teo sika mpanaraka ny fandarana tena ny ainany zany hoe fitiavan'izany ary ve sika tamin'ny herinandro io la karazana entimody nampanaovina antsika aoka tsy ho resaka mandalo fotsiny a zay ataotsika eto araka ny lazaiko teo a fa mba isy mihitsy fampianarana amin'ny fiainana andavanandro ary le izy ange raha tsy misy fampiarana andeha matofilaviagna dia lasa resaka fotsiny marina fa betraka ny olona miteny hoe tena nanova ny fiainako teny zao ka zay le fiainanao ny ovo zay mihitsy zao no manomboka angatana zay le entimody ny fitiavana efa nolazaintsika teto fa mila fifanakakezana po mba isiny zany a dia reto avy nefa nyresantsika fomba fampitana ny fanehom-pitiavana teny famporisihana fotoana manokana fifanampiana fanomezana ary vatana ny fanakaiky dia mipetraka amin'izay ary ny fanontaniana izy amin'ireo fomba dimireo no nandramanao nampiarina tao anivon'ny tokantrano tamin'iny herinandro iny andao dia alefantsika araka ny tokony ho izy le teny famporisihana eo amina teo aminareo mivady ve na eo aminareo mivady ve eo aminareo mianaka ve zany hoe ray mandrenitry ny zanaka de verina le zanaka hoe maditra io tsy miraharaha mihitsy zay zavatra tenenina aminy ohatra ny tena hoe lalovany fotsiny tsy asiny ny dikany tsy asiny lanjany tsy asiny fotiny mba efa nisy an'izay le hoe fampiarana ny teniny etimody le hoe mba teny fampirisihana am'izay veny natao sa mbola le fanabatiana sa le mbola fanambaniana sa le tsfisin'ny fitokisana etsetra zavatra ohatran'izany zay zao de tena afahatsika mihitsy na izay fotiny andro zao androany andeha matofilaviany mety be dibe ny ole itre hoe za aloha de mina ary io a ny zavatra tena ny antony de hoe raha fa miresaka fahalalana zany tsika indrindra fahalalana ampiarina de tsy hoe eo noho eo de tonga de tanteraka fa tsy maintsy miandalana mandeha tsikelikely 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 io ohatra ny fanatanjahantena ihany a tena hoe tsy maintsy azo lazany hoe atao isan'andro mihitsy raha mieritreritra hoe mba te anana vatana tomady salamy ianao a de tsy maintsy manao isan'andro anao fa te manao ndray mandehatra zay a de mijanona de ka na iteny takininona ny mpanazaty de teny hoe any zavatra tokony nataotsika de vita ny resaka fotony tsy maintsy misy fahampiarana tompoko ary miainga amin'ny fahampiarana miteraka fahazarana ary ny fahazarana tena manovany na ny toebatanao na ny toetsainao na ny toeponao de zay zavatra zany a anisan'ny zavatra ny fomba natanterahana an'ireo zavatra nylazaintsika teo zao le hoe ohatra fotony hoe ny teny fampirisihana de araka ny lazaiko teo tsy ndray ho vita daolo ny teny fampirisihana fotoana manokana tsinao ma tsy maintsy atao tsirairay de miainga avy amin'ny hoe teny fampirisihana ary ka io a tena hoe miainga avy amin'ny hoe ahafahanao manao an'le izy a de tsy maintsy atory kosa aloha ny fomba hoe ahoana ary ny atondro de miainga amin'ny hoe fandiniantena examen de conscience lafatra fantatsika tsara zany tsy maintsy miainga amin'ny fandiniantena ary rehefa mitena an'izany hoe fangatahana fandiniantena zany tsika d de tena hoe angatahana ny fanahymasina ny hery atanterahana ny zany dingana zany. Tsy maintsy misy fangatahana ny fanahymasina anome anao herin-tsaina, herim-batana, herim-panahy ahafahanao manao an'le dingana. Zay zany. Ka betsaka nyny olona andeha matofilaviany tsy manao an'izay le hoe examen de conscience zay. Hoe ina tokoa moa zany tena nataoko androany. Ka ny momba ny teny fampirisihana io a de aminareo mivady aloha ny voalohany. Miezaha mihitsy tompony mpivady a mifampirisika. Teto fa nytenentsika foana de matofilavian hoe ohatra fotsiny zao ianao ray mpianakaviana io, ianao lehilahy io. Mba miteny vadinao hoe tsara be kosa zany mifanaraka kosa ny lokon'ny akanjonao zany tena mety manentika anao zany tao volo zany. Ay nafinaritra be le ay mafinaritra be totokantrano zany ary nasianao voninkazo na zany le teny fampirisihana. Mba manomboka androany ianao de mizara an'izay. Miainga avy ao amin'le tokantrano zany iny mba zany. Ary io a rehefa misy ny teny fampirisihana lasa mazoto le olona. Fa rehefa tsy mba misy mihitsy fa fanampiampoana sy fanambaniana fotsiny entiny ina namakeny lofa zay va nataony sika malagasy hoe miasa jambara fotsiny kina mono hitany io kisy ara-jamba ary zay zavatra hoe tsika tsy jamba nydikan'izany tena afaka mijery mihitsy ary ahafahanao mihitsy tena hoe mifanakaikem-po amin'io vadinao io a io teny fampirisihana io nydikan'izany manko de hoe zay zavatra mikasika azy a de mba manitona anao ihany ko zay zavatra ataony a de mitondra fifaliana ho anao zany retrera de andramo ary andramo ary zay zavatra ray a fa tsy hoe za tsy manana fotoanany zany ea efa mahazatra io e raha tianovo tsika zao hoe manomboka eto a hiditra amin'ny atao hoe folo taona manaraka tompoko miditra amin'ny folo taona manaraka tsika tsy maintsy misy ezaka zany tsy maintsy misy fomba atao atanterahnany zany fa tsy mandeha fotsiny zay nylatsaiko teo hoe folo taona voalohany a nametrahana fototra tamin'ny fampizarana fahalalana folo taona manaraka fananganana rindrina folo taona manaraka aorinan'izay fametrahana tafo zany hoe ohatra ny manorona trano inona le trano orotsika fampandrona ny firenena toko fanatsarana ny fiaina tokantrano ny finy fiarahamonina zany le zavatra tadiavitsika manomboka manao trano zany tsika zao ny fotra manangana rindrina tsika zao ka zay zavatra zany hoe tena ilaina mihitsy de atombo androany manomboka androany azy zany le izy zay le teny fampirisihana misy zany tve zany teo aminareo mivady teo aminareo mianaka sady mbola ny teny fanabatiana teny fanambaniana teny manohitra fa teny mandrata fo noho ny aina natao tokantrano tao tsy maintsy miezaka am'izay mba samy mahafatsana ary mba le ary afa latsa ny ovandray zany fiteniny dada zany ary lasa mahafinaritra be zany fifandraisany dada sineny zany ary lasa ohatra mateo onina atao trano ohatrany hoe vao mirava avy any ampianarana de te hiazakazaka ndray hoe tonga any an-trano ahitan'le filamina tsaina ahitan'le fifaliana ahitan'le le rivom-piarahamonina mateoty zay ny antony ary ao amin'io fomba fanaovana deritodiky ny tontolo androm-piainan'io a na eo anivon'ny ankonana io na tany ampiasana io ny toeram-piasana na tany an-tsekoly na teo amin'ny fiarahamonina no hahafahanao amin'ny alalan'ny vavaka apetrako tsara ndre matofilany tsy vitany manao hoe examen de conscience fotsiny fa teny hoe amin'ny alalan'ny vavaka no hahafahanao manao tena examen de conscience ary rehefa manao an'izany le hoe manao zany detodika zay ianao a ianao tsy afaka me tsara velatsiana andainga amin'andriamanitra io eritseritsy io tompoko tsy azonao fitahana ary io le hoe na misy olona manao ratsy anao a asioso ny olona maratsy manao ratsy anao tsy manenjika anao a ohatrany mametraka vainafo ao andony io le eritseritsy io le vainafo mahatonga nyolo zay nanaovako an'iny olonaohatra efa jerefo ty avaliny amiko izay le eritreritao le hoe jerefo ty avaliny amiko iny le vainafo mandoro ao tapindoro ary zay ny afahana amin'ny alalan'ny vavaka alohan'ny atory apetrako tsara fa rizany sika manko manao fampiarina eto alohan'ny atory mba nanahoana ny tontolo antana ho androany nanahoana ny fifandraisanao tamin'ny vadinao nanahoana ta de rehefa vetiny eo amba mivavaka iny a de tsy maintsy tsy misy olona tanteraka tompoko zay aza dino na iray azy eo anatrehan'andriamanitra de zay a no anaovana angatahana fonana amin'andriamanitra ary ko angatahana hery avy amin'ny fanahymasina araka nylazaiko teo a mba hanampy anao a atanteraka an'izany fa eo amin'izay le fifonana ataonao zay a hitanao fa nisy lesoka nisy tsi nety tamin'ny ataonao teo amin'ny fifandraisana de angataoko amin'andriamanitra hoe mivadiko koa mba mamela famarina vadiso a nanao teny tafahoatra nanao fihetsika teraka alahelo aho, nanao an'izao aho, nanao an'izao aho. Na tany ampiasana izany, teto tokantrano izany. Ny zanaka koa tsisy afa amin'izany hoe nanao zavatra tsy nety aho tany an-tsekoly, teny an-dalana, tamin'ny fomba fiteniko, tamin'ny tomba fihetsiko, tamin'ny fifandraisako tamin'ny namako, tamin'ny fifandraisako tamin'ireo mpanabe tany am-pianarana. Zany rehetrarehetra izany tompo tsy maintsy zarana ny manao azy exercice. Zany mahatonga hoe fampiarana zany. Fampiarana zany tsy maintsy misy exercice, misy fanazaran-tena tsy maintsy atao. Ary ny fanazaran-tena tsindray andro na roa andro na telo andro fa aza gaga nareo ohatra ohatrany hoe miverimberina satria ny fangatahana fijoroana vavolombelona anao taotrika eto. Hoe ahoana amin'izay ara zany le fampiarana. Ary mety zay ara ny tena andany fotoana antsika be dehibe, ny olona mandefa SMS a, ny olona mandefa amin'ny antso amin'ny telefona, mety fijoroana vavolombelona. Manomboka izao tsika dia miandaha miambavy tompoko manao an'ity fandarana ity fa tsy anaisy andriambatoa Flavien Riry na miaraka amin'ny andriambatoa Bruno eto. Fa itsika mianakavy mihitsy noho ndray tomponandraikitra, tomponantoka satria ny hoaviny fanatsarana ny fiainatsika to fiainana tokantrano a, fanatsarana ny fiainan'ny fiarahamonina, fanatsarana ny fiainan'ny firenena, zavatra tsy mainty atao. Tsika tsy menimenina tsony
hoe
tsy mety eto, tsy mety roa, ny anona nanao an'izao, nanao an'izao, fa zay zavatra zay. Ka io le vavaka io a, tena nazaiko anao fa tena hafa mihitsy ny fihetseham-ponao, hafa mihitsy ianao mandeha matory, hafa avy ny fandray tamin'Andriamanitra, avy nangataka famelan-keloka, avy ny famelaheloka. De tena hoe tsy misy avy azy io teneniko foana, aza mba mitondra alahelo matory na tezerana matory. Ny antony a zao le ataotsika hoe tsiri-panentana ho anatitsika zay napetaka Andriamanitra ao a, misy karazany efa nydesantsika teto ihany fa averiko kely fotsiny hoe misy karazany roa. Ny ray a le tsiri-panentana mahatonga anao alahelo, itomany, sosotra, reraka sy ny sisa. Misy roa izy ireo, ary misy efatra mahatonga anao falifaly, miramira. Raha vao mitondra alahelo anao de le anakiroa manapoty raha pitso maraina anao rehefa mifoa de olona tsy te hiresaka, olona tsy mifampiara aby, olona mivindavinda, olona ndretrarehetra e. Fa raha ohatra ianao ka olona tsy nisy alahelo am-po na fahatsarana tsaina netina natory de vomitsika o mivonivoa mpandrina de fa mitsikitsika vao mifankahita ny vady fampiara aby ny mpianakavy a nanahoana natory tsara a anano salama tsara. Mahafinaritra be zany anomboka tontolo andro mahafinaritra ndray zany tsika mianakaviana, ianao ray mpianakaviana na ianao reny mpianakaviana no nisany aza mba adino miteny an'izay satria efa manomana an'le tontolo andro vaovao omen'Andriamanitra ianao a. Ary zay zavatra tena zaiko tena zava-dehibe tompoko, tena zava-dehibe fa tsy hoe zavatra hoe zavatra tsy ilaina akory zany. Ary indrindra marana koa zany le matotolavian fa tapitra ny tapam-bolony ilaina, tena ilaina ny fiarahamivavaka ny mpianakavia. Fianakaviana sambatra no ilaina tompoko. Ary tsy hisy mihitsy zany fianakaviana sambatra zany raha tsy hainareo ary ny hoe miara-mivavaka. Miara-mivavaka zany tena manova tanteraka ny rivom-piarahamonina tompoko ny fiarahamivavaka ny mpianakavia. Tena zava-dehibe mihitsy zany. Ary efa miova zay hoe fiarahamony zay, misy ny fira ao ny vavaka mato de tsy maintsy misy ny firaisan-tsaina, firaisam-poa, firaisam-panahy, fiombonana, tena zava-dehibe mihitsy. Ka oka tsy ho adinotsika zay zavatra ay a, tapitra ny tapany voalohany a de hiditra amin'ny tapany faharoa ndray zany tsika.
Ny tapany faharoa de andraisana ny siamakina ny SMS avy any aminareo ndao ary
mba ho vanina. Omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina, mba ho vanina @yahoo.fr. Malibe ny fitomboany mba ho vanina @yahoo.fr. Zay de vita mba ho vanina.
Ny andefasanareo ny SMS efa be dia be izy eto 0330885002. Za dimy amby roapolo taona manana olotiana, zandrimbady ny zanaky ny koziniko ihany no miaraka amiko. Rehefa noteneniko tamin'ny reniko nefa ny fiarahanay dia ozy izy hoe tsy mety fahajanony, zay nefa samy tena ty mba mila torohevitra ny tokony ataonay tompoko. De lahy manoratra
ka inona aloha le antony le hoe tsy mety fahajanony Ino, zay foana ngeny mavotsika ray mandeny. Tsy mety amintsika io fa inona le tsy mampety azy. Aza vao amin'izanaka io. Olo efa dimy amby roapolo taona zany mba olo efa misainy zany mba mahafantatra mety manana ny safidiny, mety mitsinjo ny hoaviny, dia aza vao aminy tompoko. Fa zagakitsika rehefa ray aman-dreny a, rehefa ohatra ny hoe tsy mitenitsika intsony ny zanakitsika noho io fomba fisainana, fomba fanao atao ny zanakitsika io. Tsy mety fotsiny, fa maninona ny tsy mety.
Ilaina ny antony ary fahafantarana
zay. Ilaina ny antony fa tsy didiny didiky fehlehibe fotsiny, de hoe tsy mety amintsika efa de mijanony. Avy eo anao gaga fa tsy masy teny ntsony manomboka eo. E, ianao ihany ny lasoko.
Lehilahy mikasana ambady. Zao sady an dia efa tsapa fa mahery fiteny sy matavava ilay vehivavy ka sena alaida. Lasa matahotra soa dia ho sarotra ny fiarahamonina aminy.
Ihany mbola tsy manomboka dia aza miditra. Aza miditra fa ny fiainy tokantrano tompoko iainana fahatsambarana sy fifaliana fa tsy sanatria ny vava ohatra ny afobe. Ka olona efa maly foana, olona tsika teo vao namelabelatra mimba an'izany hoe fitiavana zany. Inona tsisy fitiavana io fa aza miditra amin'izany rehefa tsisy fitiavana aza miditra.
I olona mantavavy io.
Ay, sy faran'izay
ratsy. Elabe io vao masaka.
Poizina io. Ary tsy mety masaka mihitsy.
Mantavava mandrakizay.
Aza mba miditra amin'izany. Alaviro ohatra ny fahasambao izy ny fitenena.
Ia. Zasy ny olo tiako a mbola tsy niadina ny famaly mihitsy, nefa hoe efa heritaona zay no niarahanay, de mety tsisy fiatraikany amin'ny fiainanay any oriana ve zany?
Zaranao ara efa hoe mahay mifandaminy nareo, mahatonga tsisy famaliana mahay mifandaminy.
Raha vokatry ny fahaiza-mandamina na tonga an'le tsy famaliana de tsara, fa sao de mifanao any ampohany fotsiny fa tsy avoaka fa hoe sao de
mino andre mantofilavy any fa vokatry ny raha heritaona ny rahany zany a, raha misy tena zavatra ty tsy maintsy tafavoaka eny ihany fa tena efa toetra ananana mihitsy le izy, ary ao anatin'le hoe fisainana mifanaja sy mifampatoky.
De zay natoka hoe engany eto ka
engany e de amin'ny mampanabe atsika de aloha tonga tatao hoe raiso zao mantsy andeha matofilavy any isan'ny fomba fiteniko hoe rehefa mijery zavatra jereo amin'ny lafiny tsara aloha. Fa rehefa hita kosa fa tena tsy ho tafavoaka de teneno ny zavatra tsy mety de aloha ajanona de ny melo zay indrindra
ma ndre izy koa hoe aloha mijery lafiny anakiroa foana
zay
hoe aizany tena natonga an'le izy, samy manao any anatin'ny fony any fotsiny ve fa tsy avoaka satria matahotra ny sao de hisaraka sao de miady de rehefa tonga fiainony ka poka amin'izay sarombolany dinny tsy taty
zay
sinona fotsiny marina ve ny peratra amin'ny vodiondry sa misy laza ny ohatra ny peratra amin'ny mariazy ihany? Amiko mantsy a de to mitovy ihany satria samy noho ny fitiavana no nanondorana azy.
Le ingena ny tena marina ny tena dikan'le peratra e, taloha ara tsy peratra fa na de kofehy fotsiny no afatotra amin'ny tananao rofia de efa fampatahivana fa misy fifamatorana sy fifanekenana ataonao, zany hoe le rofia tsy matesa de natao volafotsy izy, natao volamena, zay fotsiny ny antony, fa tsy hoe tsisy dikany fa fampatsivana anao fa ndisy karazana hoe fifanekena natao teo mason'ny fianakaviana amin'ny fanateram-bodiondry, zay na nomezana aninyiny fa tsy hoe fitiavana natao hoe ravaka fotsiny fa fampatsivana anao. Ary faharoa manarakaraka manaraka zany de hoe efa misy olona nekenao ho iaraka aminao, efa manatompo zany ianao, zay ny tena marina. Fa misy olona sasany olona manambadrozy de tsy manao ny peratra de avyaveo de afaka mamitaka nyty zanak'olona avy azy, zanak'olona avy roa ka tsisy peratra ny tanako. Hitanao fa nandre lejio sasany ge am'izao fotoany zao manao peratra satria vita fifanekeny mba tsy anadalan'ny olona azy, fa raha vao tsisy peratra nge de avy ny olona hoe eny mbola tsy misy anina fa andao taifo ohatra.
Ary ny antony koa nanaovana ny peratra taloha orofi na okoferaka ny voalaza teo a mora tapaka izy amin'iny de mila kenakenaina sy tandremana tsara
tsara mihitsy zany
mba tsy ho tapaka izay ao anatin'ny fifamofony zay mila mitandrina. Fa rehefa tonga any amin'ny mariazy amin'izay vao tena hoe volamena zavatra mafy sady tsara de amin'izay no efa tena tafiditra ao amin'izay ao anatin'ny tokantrano efa nahaina morona an'le izy, efa ny mahay miaina an'le tokantrano, fa tsy itovizany an'le izy tany amin'ny resaka fodiondry tany amin'ny famofona akory ny dikany impératra iny, fa mbola natao malemy, tena malemy amin'iny mbola avy hoe afaka mbola misaraka satria izao ny antony, misy antony iny tsy na fizahatoetra ao anatin'izay mbola fizahatoetra ny ao anatin'izay fifamofony zay. Fa rehefa tonga any mariazy kosa efa tena efa zavatra afa de zay ny antony anaovana azy, tena zavatra sarobidy atao volafotsy volamena amin'izay. Tena sambatra be zany mihaino ny vahaolanareo fa misaotra. Ny ato aminay tsy misy fampatokisana mihitsy any ka tsy mivoatra. Za latsinainy alina vao mihaino ny valiny fa tezeran'ny mama vao ainy ary tonga dia fantany fa izy no resahana. Koa izy raha nientsika olona indrindra fa ny datako falazainy fa
zany zany antonareo fa tsika hoe ataovy le tomoty ataovy le tomoty satria raha vao manao ny tomoty io anao tsy maintsy manao an'le hoe tamberina raha votsainao examen de conscience tsy maintsy manao zay tomoty indra daholo tokoa moa nataoko androany tontolo andro iza moa ny fandretaniko de inona moa le nataoko de inona moa le niteneniko de inona moa io aza iverina hoe fotoana very fa tena fotoana sarobidy eo amin'ny fiainana tompoko tena hoe antsinao hoe inona ny lesoka tokony arenina ary inona ny madilana tokony hotetena tena hoe fametrahana zotra mpiainana ary andeha any amin'ny tsaratsara kokoa zay ny tena antony fa tsy fandaninandro mihitsy fa sao de misy mihevitra andra hoe zany ve tsy fandaninandro fotsiny inona ny eritreretiko ty zavatra nataoko tamin'ny maraina inona ny tokony zao de ianao ihany any vo mafy ianao ny tsy hivoatra voalohany le fivoarana nge manomboka amin'ny tena manokana aloha e zay vao mety efa amin'ny olona manodidina fa sao de eritreretina hoe tonga de ny manodidina ndraika na amin'ny tena na tsy miteny tsisy dikany zany de ianao ny voalohany vo mafy zay le izy
ea inona tompoko ny tokony atoko fa ny olona miaraka amiko de tsy tia ny dadanay foana mba mila torohevitra vehivavy manoratra
ino a de mba anontanio any dada hoe ina ara ny tena tsy itiavany dada azy de anontanio koa sahia tompoko miresaka hoe karazan'olo loatra an'iny na ary ny tia ny dady a de mahita olo loatra an'izany ve dada fa za tita hoe eritreretiny dada fa tsy mba hanana tokantrano any erina any sa zay mety amin'ny masony dada ihany ny tokony ho tsy maintsy ao anjarako teneina ohatra an'izany aza matao atao anareo zanaka miteny amin'ny ray aman-dreny mba hahatonga saina ihany koa ny ray aman-dreny ianao aniny anambady azy fa tsy dada na ininy zay indrindra asamanana nyfijeri ny olona fa tsy mety hoe rehefa tsara amidada de tsara aminao mety ny tsara aminao mety tsy tsara amidada kanefa ny tena zava-dehibe de nikasika anao manokana ianao no hidy tao fa tsy dada na ineny zay le izy
mety ve raha vehivavy ny zokony eo anivon'ny tokantrano
efa nytenretsika resantsika to foana nge io a rehefa hai ny mandamina azy fa raha ny tena tsara de hoe alohany lehilahy zay lohampianakaviana ny zokony na mitovitaoninareo fa any amin'ny dimy amby efapolo taona any vao mitranga ny fahasairanana raha vao le vehivavy ny zokony noho le lehilahy aoka tsy andanitika fotoana iny fa zavatra efa ndresahana teto foana zay zavatra refa de ino safidinao misy ara olona hoe elanelana roapolo taona telopolo taona raha neny sasany de vehivavy ny zokony a ino safidiny iny a
ia inona ny dingana atao vao mahazo mitondra ny otiny miditra foana ao an-trano ny tanora iray
nydingana tokony azo atody aloha de zao voalohany indrindra de hoe milaza ami'ny dada sy neny fa manana namana ianao namana fa tsipa ny namana mantsy a ohatra ny mpianada ianareo ary tsy eritreritra mihitsy na
oalalofany azy a to efa nitsindriny hoe olotiana ozy izy
iny e olotiana
fa inonamana mihitsy ny everiny azay fatrina olotiana
de mialatiny mialafondra tompoko fa io efa tenenina foana fa de tsy maninina fa aloha rasy ny zavatra io manana misy sehitra zao andehanako a tena miresaka an'zany atao hoe ny tanora sy ny fitiavana zao ny zavatra lazaiko hoe misy karazany maro io fitiavana io fa rehefa miteny amin'ny hoe tanora ako a de le fitiavana namana fa tsy fitiavana sipa fitiavana sipa to fitiavan'ny mpivady ataovy eotsainareo tanora tsara zany raha vao sipa anao an-tsainao a de mieritreritranyo ohatra mpivady anareo efa olona tsy mpivady avy eo miteratera-pona avy eo tsy vita ny fianarana avy eo potika ny fiainana satria sipany natao aloha de azavatsara nyresaka fa misy ny fitiavana namana zay tena napetraka andriamanitra manomboka amin'ny faraky ambi folo taona ny vavikely telo ambi folo taona ny lahynkely mametraka an'la atao hoe fitiavana namana ao am-pondreo adolatsentro reo andriamanitra anomanany azy a amin'ny fotoana zay hoe rehefa anorona tokantrano ohatra hita tamin'ny atonany hoe fitiavan'ny mpivady satria io le vanim-potoana raiky amby folo ka hatramin'ny roapolo taona io a de tena hoe miaina fitiavana madio ina anizao atao hoe fitiavana madio de olona tena hoe mahay mifanaja mahay mifampirisika mahay mifanampy mahay mifampatoky sinsia sinsisa fitiavana madio ka rehefa miditra tokantrano zavatra efa niainanao nandritrany taona maro teo amin'ny adolatsento miditra ny fahatanorana de entinao ihany fa raha vao ianao zatra nanao sipa azagaga ianao samytsavoritaka ny tokantranonao a fa de efa zatra ny fitiavana angalarina de azagagako rehefa zatra mangalana zay ny tonga amin'io tany zanaka sany rehefa zatra mitsotra ve aiforona itso zay indrindra
Azo toriana ve ny lehilahy nitsoaka didy valo taona izay, nefa izy tsy manome fanampiana mihitsy. Zaza telo izy efa niteraka firy izay miteraka amin'ny vehivavy karazany mihitsy izay vita soratra ara-dalàna mihitsy.
Dia tena azo toriana mihitsy reto Antananarivo anao, dia ozy aho andana makeny amin'ny trano azo vo dia nindroa tapenaka fa dia hitanao ny anjoan'io vazonao vadinao manaonao fona iny a dia ahita lozy io andana makeny amin'ny trano azo vo.
Folo taona ny lasa, za dimy taona teo no nanaraka anareo. Betsaka ny niova tamin'ny fiainako, na fihetsika na fiteny. Elavelona mon général dia misaotra Flavien.
Zay ara le nitsaotra tena mankasitraka mankatelona miditra ny folo taona manaraka manko sika zao. Dia io zao fa nisin'ny santatrazy dia manatena fa dia ho betsaka mihitsy no manao an'izay zavatra re. Ny antony mankony tsy vitany hoe fampirisihina ny hafa indrindraindrindra fa tena hoe anova ny fiarahamonina eto amintsika. Le fiarahamonina eto amintsika nefa miapotika e, adidy tsika adidy ny tsirairay fa aza manome tsiny an'iza an'izy tsika fa adidytsika tsirairay avy alohany itenenanao ohatra ny tsalasa kosa izy zany. Fa inona ary mba nataonao manatsara anazy, manomboka eo amin'ny tenanao, manomboka amin'ny ankohonana eo amin'ny fiarahamonina manodidinao. Fa tsy fotoana ny fanomezatsiny tsony zao a, fotoana ny fandraisana andraikitra zao. Zay dia apetrako tsara mihitsy. Ary ny fandraisana andraikitra manomboka amin'ny isam-batan'olona, tsy misy hoe antokon'olona na vondron'olona na isa na roa, tsika tsirairay avy. Folo taona manaraka tsy maintsy banjinina.
Ny mpiasatrano ve tompoko namanana ny marina aza dia tsy mahazo miteny? Efa le patronko manko tena kizitina be, namarina aza dia tsy manaiky izy mety sakafo na mety na tsy mety ny sakafo.
Zay engane le patronanao mba hianao ity fandaharantsika ity dia mba hanao an'le hoe na inona an'le tontolo andro nataony a, dia rehefa mivavaka izy eo anatrehan'Andriamanitra dia ho hitany tsara zany Andriamanitra tena hoe tompon'ny fahamasina sy tompon'ny fahamarinana. Fa izy nefa manao tsinotsinona zany Andriamanitra zany dia asa anahoana ny fiainany. Zany mahatsara n'ity fandaharantsika ity a. Tsy ny olombelona tsony manomboko zao ny fanatrehantsika isaka isan'andro isan'andro fa Andriamanitra tompon'ny fahefana any an-danitra sy tean-tany. Zay dia apetrako tsara mihitsiny. Fa misy manao tsinotsinona an'Andriamanitra mako fa ia naminanao natoma Andriamanitra ny mahita anao fony e. Ary mbola fitiavan'Andriamanitra anao io mbola mahavelona anao sy mahasalama anao io. Fa ndray mpimaso any dia tsy otsony anao e. Dia azadimo zay zavatra e. Fa misy manara-maso anao dia Andriamanitra. Fa tsy hoe iza koa mahita an'izany ka izy malala an'izany na zay takona indrindra an'ny eritreritrao sy ny anyam-ponao fantatra Andriamanitra daholo. Zay ny mahatonga antsika hoe ty fandaharantsika ity zao a, araka ny tenao teo andeha matoa Flavien, ovatany miova fomba fijerindray tsika zao manomboko zao a.
Mankasitraka ny fandarana fa nahitana filaminana tsara ny tokantranonay, na dia sahirana ara-pitadiavana aza dia mahafinaritra fa mahay fampatoky tsara.
Zay ara le izy fijoroana vavolombelona faharoa na vita eto mody ny a mahazo roapolo amin'ny lanjanisa roapolo tompoko dia manao eto mody hoentina eto amintsika eto fa tena ilaina mampirisika anareo mihitsy a. Anao an'le eto mody dia mba mijoro vavolombelona fa sady fahasoavana ho anareo a no miteraka fahasoavana ho an'ny hafa fa tsika hoe avery foana isam-batan'olona ny tsy maintsy mandray andraikitra manodiko zao anatsarana n'ity fireneny ity fa tsy vita ny fanometsiny sy ny fampitikera sy ny fanaratsy fotsiny a fa tsy maintsy zay a ianao mpanao tsikera io, ianao mpanaratsy io, ianao teniny hafa io eritrereto ny zavatra nataonao androany tontolo andro ary eo anatrehan'Andriamanitra fa na hivavaka ianao na tsy hivavaka Andriamanitra mahafantatra ny zavatra nataonao zay zavatra zay.
Mankasitraka ny fandarana fa misy hoentina miatrika fiainana
zay ary vavolombelona fahatelo zay tena zava-dehibe tompoko zay eto dia manao kontinisa
ya mamako tena misy toetra be vao mandalo natazany le madama kely manano tena atao ambadikay dia enjehany dia rabirabiny hoe fozahorana
ray
dada lazainy fa antomola satria lazainy fa sipany io madama io ny zanak' io madama io mianada ary alany mama miarahabasy tsy valiny ary mifirinaina vao ivoaka ny
trano eto mbavaka io reny mpianakaviany io entinareo zanaka entinareo vady a mbavaka mba anovanany ranahymasina anovan'Andriamanitra ary nahafatesan'ny kristy teo amin'ny azojaliana ho azy oka apetraka zay nijalin'ny tompo ary nahafaty atsombany ho an'io reny mpianakaviany io oka tsy hoadinina zay a zay zavatra y zay mampirisika anareo zanany mampirisika anao vadiny a hitondra mbavaka azy fa rehefa eniny fony nareo mianakavy miara mivavaka dia miteny hoe mba sotrano mba omeo omeo toetra tsara mba omeo an'izao a noho ny fitiavanao azy andriamanitra dia mba omeo an'izay totr'izay a ty vadiko tina de ty reninay ity a dia tena hafa mihitsy minoan' zany nareo fa vavaka ny tena misy heriny aza maivana to de mitotra ny vavaka
zay de hoe mifampivava ianareo mba hositrana
zay mihitsiny azo lazaina mihitsy nefa hoe karazana aretina io aretina mikiky ozy le iry zay io zavatra io tena mikiky ary anisan'ny olona tena mampalahelo zay ny antony tena hoe tondrana zay mbavaka
za tovavy fisimby folo taona nanana olo tiana ary tena ny fankaty zay ankehitriny nefa lasa nody izy satria izy mipetraka tao amin'ny olona tena mbola tiako izy kanefa na mesazy na andro tsy misy intsony zany efa tsy mety manadino azy inona ny tokony ataoko
de finiavanao ngely izy zany efa tsy mety manadino azy
saka izy mba iny mbola nyty teny loa zany
ka iny ka mety hoe tsy manana vola anatsinafahana ny telefony ny izy ohatra nandefasana mesazy fa zavatrany de manome teny fotiny fa tsy mifanambarana zay le hoe aza lafi ratsiny foanany jereny fa jereo ihany lafi tsara-piainany de mety hoe ray andro any angambozay mbola mety fakahita za tsy inona mbola ti azy ohatra lasa mahatonga anao ho tony zay zavatra ary mahatonga anao hiezaka anatsara ny fiainanao fa tsy le mitolokoloko hoe izy efa lasa de izy tsy niteny tsony de izy tsy nanao n'izao de izy zany de vao maika ianao milofo io
sotra fa tena tsara nyfandaharana en général tena mankasitraka mankatelona hoelavelona ianareo mianaka maro ny sonoraisiko ary tena nampiariko tena
avolombelona fahaefatra iny tompoko misotra tompoko tena zava-dehibe zany hoe mandaitra le fampianarana aminaritra be
zavy nato vavy a niditra aloha tamin'nyity fianakaviana nisy anankiray tadiorina mariana fa nanao toetra ratsy tamin'ny fianakaviana ilay efa nato vao aingana io fa amin'izao a ohatrany hoe tsy misy nininina moko izy io miara-mipetraka amin'izareo dia ahoana kay ny hevitrareo amin'ilay rahafozam-bavy miteniny vadiko hoe aizany toyany
de asa moa hoe inona ny dikany hoe inona nipetrahana amin'io vehivavy io sa inona
tsy hitany toyany
mateka nge ohatra andrena e raha vao misy olana de tsy maintsy zay ny ao an-tsaina a losa fa nidika izy anao anaka so vehivavy ohatrany tokony tsy tokony nidirana akory fa de io ny raha reo maimaiky io moa e a inona ny agaga raha zao manjoanao ohatra ny fandatsana indray no azo zay zavatra zay
ya za misaotra ny fandaharana dia misaotra ny jeneraly fa tena nanova ny fomba fiainako ny fanarahako ny fandaharana ataonao nahasoa sy ny ankonako mankasitraka jeneraly nataoko sorondray tsy mba nananako ianao mirarosoa
tena fitoroana vavolombelona fahadimy vavolombelona dimy ndray tena mahafinaritra be izy zany andre matofilaviana tena ohatra ny lasa
makahery
mientanentana mihitsy atony foko
vehivavy roapolo taona ny faniriko efa ela satria zavatra mba tiako ny manao kavimborona vava no azoko tamin'neny hoe olona ambany ono ny manao an'ireny inona no ataoko
aiza kosa ny hoe olona ambany aza avy atrany zegny le hoe fanambatiany zay le fanambatiana fanambaniana io a samy manana ny safidiny tompoko ka na ho fenoany kavina ary ny sofiny ary ho fenoany zavatra ny orona zay mba hitany hoe metimety ny tariniko na hoe zayny mba eritreretiny fa hisitona ny mason'ny olona makany aminy raha efa ianao ny tsy tiandrisy de aza atao fotsiny fa io samy manana ny safidiny eny
ea
fa ny aly tonga de manabaty fotsiny a ohatrany tena tsy mety amisaiky mihitsy le izy tonga de manabaty fa tenenina fotsiny hoe fa maninona ny tsy tokony atao io zavatra io
ny vadiko tena tsy mba liana amin'ny fandarana fa lazainy fa fandanim-potoana ondro de malahelo za satria tsy priorité hoe zany fa ny vola no priorité ngambany
de ho hitany zany any rinany ola andalo fiainana izy de ho hitany zany atao hoe manalavitra an'andriamanitra zany a ho hitany zany atao hoe tsy miraharaha ny hafo zany a ho hitany zany hoe ny vola ihany ny tena tompona ary io efa misoratra masina misy mahay manompo toporonge tsy mahagaky a na manompo vola ianao na manompo an'andriamanitra manakaiky an'andriamanitra de tompo io foana tompo ny vola fa de ho hitanao ny tondranny volanao satria misy fitenena ny milaza hoe ny vola mpanompo tsara fa tompo ratsy rehefa io ny tomponao de mitondra anao any amin'ny fahavere zany io zay aloha de zava-misy zay
nipetraka tao amin'ny tao aminy dimy taona tamin'ny dadatohako za ny ny fanarana e dia ny hoe anangana ny varotra manokana za rehefa lehibe zao za lehibe dia tsy natsangantsony ilay varotra no fitahany za ny ato anatin'ny saiko ato a tia malifaty azy efa tena mandreraka ny
atsy mety ho azany soa iantsika hoa fa manao an'ity fandarana ity a tsy ny valifatany mahasoa a fa ny fanaovatsoa no vao maika miteraka soa fahasoavana ho anao ataovy otsaina tsika zany zay ny mahatonga ny hoe aza vali aza mamaly ratsy ny ratsy fa valio soa ny ratsy fa hitanao fa mametraka vainafo ao tapindohany ianao zay zavatra ray fotony raha vao mamaly ratsy ny ratsy ianao de vao maika koa ianao miletika miaraka aminy
zay ny tapany faharoa mialatsiny amin'ireo sms be diaibe tsy voavaky satria ny orano mamefy atsika da idirantsika ny tapany fahatelo ary
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
andraisana ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny 22 443 90 na 22 442 09 miarava tompoko miarava tompoko
ty amin'ny orinasa talisy any tompoko a naheno general atao de fa miarabanareo aloha voalohany indrindra
miarava tompokodiany
tompoko naheno atao general hoe misy entimody de za moa zany mbola voavetivety kely nanambady a de zay ny tiako fantatra hoe sendra mba afaka feran général hoe inavy le etimody tompoko
ay le atao hoe etimody a de zay zavatra resahantsika eto anio zao ny zavatra nresahantsika de le zay le hoe teny famporisihany zay de miza ianao a hoe amin'ny olona tianao hoe mampirisika azy am'zay zavatra ataony na zay zavatra eny akodiny eny ata de hoe inona ny lafitrany hoe manendrika azy ve le izy mahafinaritra be amin'izao kosa ianao de tena oay ogoso be mahafinaritra be de tsisy afa am'izany de teny fampirisihana io a ny tena antony anaovana azy de tena hoe miteraka fahatokisantena ary ny fahatokisantena mahatonga olona manday andraikitra ary ny olona manday andraikitra mahavita zavatra tsara eo amin'ny fiainana zay ny tena antony lehibe am'le teny fampirisiha hitanao ohatra ny zazakely raha vao teny a tsara be faly be data ataofy bravo a mafinaritra manote hitanao fa hafa mihitsy ny fiatrika le zazakely ary tsisy afa am'izany natatsika olon-dehibe fa ny zavatra tena iainatsika inge matetika de le fanapipona efana ina koa zao nanaovanany zaofa de mba verinao tsa fiteniko foana mako eto le milaza hoe niteny an'le vadiny lela ary anao ive mba mijery fitaratra hitanao davatra ohatra an'izany ny ataony de zay no natonga antsika le hoe teny famporisihana aloha de io a tena entimbotsitsika mandritsy ny tsofatra natontsika hoe firerinandro nanaovantsika anio fa io ohatrany hoe fanazaratena na fanazaratena ara-batana fanazaratena ara-tsaina misy ny fampalalana ampitana de misy ny fampiarana anazy amin'ny alalan'le hoe tena nytaterahako le izy ny ainako le izy nataoko le izy a de zao nyvokatra azo
mahakasitraka
andina
tompoko de
mazotoa arinareo
iasatompoko
miarava tompoko ien tompoko
mba ho fanina
karea tompoko
za mpanaraka fandarana avao de tezo vavolombelona hoe tena nanova fiainako le izy fa
ohatra
tamin'ny fampianarana hatramin'izay de te ampaheran'ireo mpiaino fandarana koa hoe tena ilaina le mitondra mivavaka le fiarahan vavaka amin'ny ariva amin'ny ankonanao satria tena zay zany nenana ataoko hoe tena peja olana tao anatin'ny tokantrano a de io ny voaraiko hoe hoeto ambavaka ny ankohonanao satria ny ankohonana tena alan'izay volo indrindrany de io ny tena hoe hoetinao ambavaka zany a de rahana mivavaka amin'ny mpianakazy de nena zao hoe mivatoko etiko ambavaka de eo amin'ny masiny any mitondra ambavaka anazy mivesika
amisosy
hoe zao jesosy ny zavatra mba tiako ataon'ity vadiko ity mba milazao de voaray ambe le izy hoe aive zany zany ilain'ity vadiko ity de tena hoe ilaina koa le miaina mpitiavana hoe anao zany tsy androetoko aminy fa anao mantsika tsy mahay manova olona fa andriamanitra ihany manova olona de raha tsisytsika hanova olona tsika de tsika aloha nao voaloha ary tsisytsika manao an'le izy fa atao ampitiavana le izy na de hoe be rosetra de anao tsy mila valineoneo zao de zao fa any fotony lenazo fona nanaovako an'izay de zao le izy zay vao misy katraikany am'fiainako hoe zay le zakatra amizay zany de mila miasa tsika de courage daholo ty betsaka toko
mahazo lanjadisa roapolo amy roapolo anao amy fizorona vavolobe aka fampianarany ty andeha matofo lavy a rehefa nimpianatra angetso mba malala io inona ny lanjaisa azony de lasoatry ny kifo izy hoe mba mihetraka de zany fotsiny ve
miaraba tompoko
mba hovanina tompoko
sigareta tompoko
ya za tompoko mananjanaka falombokolo tony lehilahy izy a de problemako zany a betsy miteny be izy de raha ohatra izy zany miasa efa intelo miasa izy zay a de miasa kely trois mois deux mois de miala ohatrany hoe tara foana zany izy amin'ny anipisana de zao izy zao mipetraka fotsiny a tsy miasa fa ohatra manao travailina reny no ataony de atao trano izy tsy ahitana teny mihitsy de raha nytaniana izy hoe mba manahoana efa mba mitady asa ve efa mandefa demande a ohatra zany de tena tsika mihitsy anaovana azy zany manana sipa koa izy zany a de ohatrany hoe tsy de mifankahita matetika zany zareo de ohatrany hoe fa tokony mba te hiroso a nefany a lazainy hoe mbola sakana le asa zany aloha olostable
marany zany iny velomina amin'iny ary ty vady aman-jany ka raha ohatra mbola tsy stable ny azy marany azy ny anjavatra tiako tenenina aminao fotsiny de hoe asevy mangataka fotoana izy nanareo mianaka mionotsika de teny ifampiresahana mihitsy hoe inona marina ny tena mahatonga anjanyzavatra zany le hoe ohatrany hoe tsy maharitra amin'ny asa zay atao a tsy ahitana fanakalozakevitra atra misy antony ary zay ny antony ataoko hoe mangata fotoana satria raha etonge tsy afaka amin'izay de hoe anana fotoana firy tsika satria eto ohatra ny vonjivonjena ihany a satria be deaibe le olona te hiditra ifampiresaka sy ilazany zavatra mitranga eo ny fiainana
ia tsika omena ny lara telefona rehefa nifarany a de azaonareo miona amin'ny jeneraly miarava tompoko allo
mba hofanina
tompokotsika rehetra tompoko
Raim-pagnafina manana
vonoiny radionao zafady azafady
Raim-pianakaviana manana zanaka erintaona sy valo folo de ohatrany manompokatra izy zany ny zazany hoe fa mifolaka amin'ny teny izy zanaka io a sarotsarotra izy zany tsy de raha hompianarinao izy de tsy de mamerina ny zavatra teneninao raha nytaniana zao raha resahana zao izy de teny hoe dada de tsy mamerina an'izany izy fa izy nefa mahay ina zany mahita hoe mahiratsaina ihany le zaza fa ohatrany hoe sarotsarotra kely ampianarina de zay mivankatarana torohevitra
ia ka mety le fomba ohatran'izay rafa teny hoe asena amin'teny zay nefa mety misy fomba hafa ndray zy mety hoe manitona azy hahafahany hoe izy mamoaka hevitra ohatra fotsiny zao toko hoe mahita azy eo zao nao de anao miteny hoe izy ary ty ianao mitondronao amin'io de teny fa izy hoe data sa jereny fotsiny eo ne le izy mety zay indray avadika le fomba fiteny aminy inona ary ty eo inona ary zao a de izy mamaly fa raha vao miteny anao hoe tia mofo tsy mitenenina izy fa mety hoe vaoatsainy fotsiny de tsy teneny mety toetra vojanahy reo aminy ko zay zafa tena tonga le fomba ifampiresahana aminy no mety hoe tadiavana hevitra hafa zay zavatra zay ngambany andamindray aloha zay
miarava tompoko ia 22 443 90 na 22 442 09 fandarana iterantsika mivantana fandaranantsika de miverina isaky ny alatsinainy anina amin'ny valo sisy sasany a miarava tompoko ien tompoko
Eto
la savavy
ao an-trano izy tokantrano tsy de mandray indraiky izy ao an-trano fa tomatany tsy manao tenatera tsy io de tsy malala hoe
Miarava tompoko.
Miarava tompoko.
Dieny tompoko.
Mahavana e.
Mahavana.
Tsika rehetra tompoko.
Io. Tazany a. Tsy tsy fahavondelona.
Tsotra
tompoko. Nomitra ianao kompokandavanky. Satria dia tena manampy tena le izy a. Ninina zavatra tena emosionala. Tena rafitra. Avy noho izy tao anatina tsy
Tena zava-dehibe misaotra indrindra toko maso lanjany isa roapolo amy roapolo koa anao fizoroana vavolombelo tena manampy olona be dehibe mihitsy ake zany etre matoko la
miarava tompoko ia tapaka izy teo ia mamaraparana antsika miarava tompoko
mbaovanina tompoko
tsikaretatompoko
ie ava te mbola te aleva te amorondava ihany
e salama tompoko salama
ia zany de zao e
en tompoko
ninninona olana ninninona zavatra tsy mety amin'ny fiainana amin'ny teniny jeneraly any mila vavaka rehefa vavaka ny entinao amin'ny fiainanao a milamina amin'ny zavatra rehetra atao voatra ny sakafo ao maraina atandro ariva mivavaka fa milamina io ninninona ataonao tsahoana
mitena marina tompoko tena marina mihitsy fa de ianao efa navita ny etimbondy
Avitako fa tena ohatrany mankandiso foana kely zay zany rehefa mifarana ny anyko ambony
zay
mihitsy zavatra tsy mety zany misy ny zavatra rehetra zany tsy ampoviany voatery hoe mety daholo na mifomba fiterinao angamba ny mety hoe miova rehefa mandeha zany
tsy
Misy ny etimody, fijoroana vavolombelona, makasitraka, mankatilina, anareo rehetra izay nijoro vavolombelona teo, fa tena anisany mandray anjara, mandray adidy, mandray andraikitra, amin'ny hampandroso ny firenentsika anatsara ny
fiainana. Famitinana ary.
Ny famitinana dia hoe nirentsantsika teo, dia niteny fampirisihana, dia tena ataovy io tompoko, dia ilay fandinihantena, dia ilay mivavaka, ankinina amin'Andriamanitra, inona ny lesoka tokony harenina, inona ny madilana tokony hotetenina, inona fahatsaram-piainana tokony iainana dia tenena ao anatin'ny vavaka ary miaraka ny mpianakavy raha azo atao fa lazaiko anareo fa miova tanteraka ny fiainana fizaina atao.
Ia, eto mpamaranyity fandarana ity a dia ilaza zavatra mampalahelo ihany ny tena satria tany amin'ny fitiavana sy ny tontolo no nanombohan'ity fandarana mba hovanin'ity a atao amin'ny onjam-peo ny Ravavy Radio SM dia nisy ny fandarana izay ti adala. Io fandarana izay ti adala io a dia tany amin'ny fandarana nisy an'ity fandarana fitiavana sy ny tontolony ity a dia namana tao nikarakara azy tamin'izany fotoana izany io Jonathan no nilaza tamin'izay fotoana izany inspiration ny fitiavana sy ny tontolony ozy izy no nakako an'io zavatra io a dia afaliana tamin'izany ary efa nivahiny matetika tany amin'ny fandarana iny tena tamin'izany natsony a taraka izany ihany koa tany amin'ny radio recortany nisy ny fandarana ohatran'izay voankazo ny alina ihany koa ankehitriny nefa nodimandry hery Jonathan dia mirary finoana fesy tanteraka ho an'ny fianakaviana izay eto amin'ny fandarana satria niara-nisa lahy tao amin'ny fikolokoloana sy ny fikarakarana ny fiainana zanak'olombelona dia mirary finoana fesy tanteraka ho an'ny fianakaviana hery Jonathan izahay. Raha teo na ny jeneraly ianareo dia atsony 22 443 87 dia ny fandarantsika miverina amin'ny alatsinainy valo sasany alina mametraka ny veloma andrepena manompitafo amin'ny manaraka indray veloma tompoko
veloma tompoko
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina.